өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар. Біздің радиомызға қош келдіңіздер. Эфирде әдебиет тағылымы Айдары. Бұл айдарда біз сіздердің назарларыңызға әдеби шығармалар, соның ішінде нақыл әңгіме ұсынамыз. Нақыл әңгіме дегеніміз өмірден алынған әңгімелер. Олар рухани немесе адамгершілік құндылықтарды көңілге тоқып алу үшін айтылады. Нақыл әңгіме бұл жүрекке тура қадалатын сөз өнері. Нақыл әңгімелер сананы тазартып, жүректен қайғы мен қасіретті алшақтататын әңгімелер.
Ойлан
Эфирде әдебиет тағлымайдары. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі нақыл әңгіменің тақырыбы бақ, қызыр және ақыл деп аталады. Осы хабарға қатысты ұсыныстарыңыз, ой-пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-68-21. WhatsApp-ты да хабарламаны да осы нөмірге жіберсеңіздер болады. Бақ, қызыр және ақыл. Бір жетім бала жан бағу үшін жер жыртып, егін екпек болады. Өзінің алақандай ғана жері бар көрінеді. Өз қолымен еңбек етіп, өз нанын өзі тауып жемесе, ешкімнің көмектеспесі анық. Әке-шешеден айырылып қалғанына біраз уақыт өтіп, туысқандарын жағалап жүрген еді. Енді олар да шаршаған сыңайлы. Енді қайтсын, шиеттей бала-шағалары көп жандар қолыштарын беруге тырысқан мен тапқан таянғандары өздерінен артылмайды. Соны көре тұра тілемсектеніп, қолын соза бергенде қиын екен бала түсінеді. Адамға сенім артқаннан көрі, өз тамағыңды өзің тауып жеу үшін, өзің еңбек еткенің дұрыс екен деген бала осы көктем егін егуді бастаған еді. Сөйтіп, ойға алған ісіне кірісіп те кеткен. Тұқым сеуіп, далада жүрген баланың жанынан өтіп бара жатқан бақ, қызыр және ақыл шу келіп қалады. Еңбекқорлығын көріп, оған сүйсіне қараған шуы бір сәтте бір-біріне назар аударды. «Ей, қызыр!» дейді бақ пен ақыл екеуі жарысып. «Адал еңбекпен шұғылданып жүрген мына балаға даршы!» Қызыр балаға назар аударып, ықыласын дартады. Сол-солақ екен, баланың тұқым сеуіп қойған атызы қып-қызыл малта тастарға толып кетеді. Бала бұл кереметке түсіне алмай есі шығады. Егінімді тас басып кетті деп қатты қайғырды. Тасты тасып, егінін тазалап, мысық үреді. Өзегі талып, аштықтан қарны қабысып, миы айналады. Thank you. Сол кезде егіннің шетіне түйелері маң-маң басып, ұзыннан ұзақ созылған керуен келіп қонады. Соларға барып, бірдеңе сұрап жеп, өзегімді жалғайын деп ойлаған бала, керуеншілердің иттерінен қорғану үшін, екі қолына өзі тасып тастаған тастардан екеуін алады. Керуенге тайып келгенде иттер де өре түре келіп, тұра ұмтылады. Бала қолындағы тастарды лақтырып қорғанады. Сол лақтырған тастың біреуі керуен басының алдына барып түседі. Байлықтың бағасын білетін әккі неме қолына алып қараса, қып-қызыл саф алтын екен. Баланы иттерден қорғап алдын алып келуді бұйырған ол. «Балам, мына тасты қайдан алдың?» деп сұрайды. «Егінімді осындай қызыл тас басып кетті», дейді бала кейіп. Баланың аңқаулығын көрген керуен басы, «Ол тасты мен қызметкерлеріме тергізіп, егініңді тазартып бергізейін» деп ұсыныс жасайды. Содан соң қызметшілерін ертіп алып, баланың егістік жерінде жатқан алтынды түгелдей жинатып алдырады. Алтынға көзі қызығып, әбден масаттанса да, керуен басы аса ақымақ адам емес еді. Көргені көп, ненің жақсы, ненің жаман екенін саралай алатын, бірақ қулығы басым адам болатын. Ол ішінен, «Мына баланың бір қасиеті бар-ау», деп шамалады. Сөйтіп оны ертіп, керуеніне қосып алады да, жолға шығады. Апта жүреді, ай жүреді. Дала кезіп, тау асады. Дария кешіп, теңіздерден өтеді. Содан бір қалаға жетеді. Қалаға жау тиген екен. Патша керуен басыға, «Жауға қарсы соғысуға әскер бер», деп бұйырады. «Бермесең керуеніңді елімнің үстінен өткізбейм». Керуен басы сәл-пәл ойланып алады да, алтынның қадірін білмейтін осы ақымақты бере салайын деп ойлап, баланы патшаға әскерлікке беретте өзі әрі жүріп кетеді. Қазір радио арнамызда әдебиет тағылым айдары. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Бақ, Қызыр және Ақыл деп аталады. Біздің байланыс телефонымыз 8-708-166-28-21. Патша жинаған әскерлерін соғысқа аттандырады. Сол маңға келіп қалған Қызыр мен Ақыл патша әскерлерінің ішіндегі баланы көреді. Бұл байқыс алтыннан айрылып қалған екен ғой, десет ойланып. Содан Баққа бұрылады. Бақ, анау әлгі жетім бала ғой. Сол сорлыға көңіл берші. Бақ көзін балаға аударып, қадала қарайды. Ал бала болса, қырғын соғыста жан сауғалап, бәйтерекке шығып, жасырын бақ болады, ағашқа жармасады. Қапсырып құшақтай алғанда ағаш тамырымен қопарылады. Жапырағы жалбырап, баланың басына бүркеншік болып қалады. Көтеріп қараса, салмағы білінбейді, қаңбақтай жеңіл. Сонда бала ағашты көтерген бойы жауға қарсы ұмтылады. Мұны көрген жау әскері зәресі ұшып, тым тыра қайқаша жөнеледі. Баланың қайратына разы болған патшаның көңілі тасып, ендігі қорғанышым осы болады деп, оған қызын қосады. Патшаның қызы күндей сұлу болғанмен, қолынан түк келмес салақ екен. Қанша айтса да миына қонбапты. Тіпті мен патшаның қызымын деп күйеуіне ажырайды. Бұған ызаланған күйеуі жағынан шапалақпен тартып жібереді. Ерке өскен қыз жер көкті басына көтере жылап, бақырып әкесіне арыз айтады. Мені қорлап, ұрып соқты. Бұл оқиғаның мән-жайын түсінуге көңіл бөлмей аптыққан патша жендеттеріне дереу басын алыңдар деп бұйрық береді. Thank you. Бұл жайдан хабардар болған бақ пен қызыр енді ақылға қолқа салады. Біз екеуміздің мерім шапағатымыз бұл балаға септігін тигізбеді. Енді сен назар салып қолдап көрші. Ақыл балаға ықылас пен назар салып басына ой түсіреді. Ақыл мен сана қосады. Сонда баланың санасы оянып, нақақ өлімге қарап тұрып бойсынбайын, бір амал табайын деп нақты шара іздей бастайды. Содан датын айтып енесіне барады. Енеке, дат. Не датың бар еді? Қызыңыз салақ болып кетті. Бұл қылығы мәртебелі патшатам мен. Сіздің бетіңізге шіркеу емес пе? Сол үшін тілімді алмаған соң, таза жүруді ұқсын деп, шапалақпен тартып жібербем. Ғапу етіңіз. Енесі кінә қызында екен мойындап, патшаға қалжайды ұқтырып, баланы ажалдан арашылап қалады. Халықтың қызыр дарып басыңа бақ қонса да, өзіңде ақыл болмаса, алысқа бармайсың деген сөзі осыдан қалған болса керек. Осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Ой тілек, пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8 708 166 68 21. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Эфирде келесі жүздескенше, құрметті радио тыңдармандар, сау-сәлемет болыңыздар.